respostas o dano cerebral con Sarela.
Como cada miércoles iniciamos esa colaboración mensual que mantemos con Sarela, Asociación de Dano Cerebral de Compostela. E lembraredes que nos últimos programas falamos das secuelas físicas, de comunicación e das emocionais e conductuais. Hoxe imos rematar co repaso que fixeron as profesionais de Sarela a esas secuelas que poden causar unha lesión no cerebro tras un ictus, un traumatismo cráneoencefálico, etc. E facémolo falando con Sonia Porto, que é unha das psicólogas de Sarela, sobre esas secuelas cognitivas. Moi bo día, Sonia.
Hola, bo día, que tal?
Sonia, queremos principiar falando para que nos expliques e coñecer que é a cognición e por que falamos de secuelas cognitivas.
Bueno, pues mira, cando falamos da cognición, realmente falamos dun término que é moi amplio, que abarca moitas cousas. De maneira así un pouco xeral, poderíamos dicir que a cognición é a capacidade pois que temos as persoas pois para asimilar e procesar todas as cousas que percibimos do entorno, e que por outro lado nos vai axudar a aprender, reflexionar e tomar decisións de cara a calquer cousa que queiramos conseguir. É a que nos axuda a analizar todo o que nos rodea, e por eso as funcións cognitivas son tan importantes, porque son a base, están relacionadas con todo o que temos que facer no noso día a día. Por outro lado, cando falamos de secuelas, entendemos que algo falla, ¿no? Provocan anomalías, as súas consecuencias, pues, tanto físicas como cognitivas neste caso, pues van a variar dunha persoa a outra, pues, dependendo tanto da área do cerebro lesionada como tamén da gravidade do propio dano.
Entón, a que nos referimos cando falamos de secuelas? Entendemos que iso falla, non?
Exactamente, efectivamente, cando, como che dicía agora mesmo, digamos que esa lesión, ese dano, provoca unhas anomalías e despois esas consecuencias, tanto persoais, conductuais como cognitivas, pois son as que se van a traballar na rehabilitación, pois como facemos aquí en Sarela.
Cales serían esas secuelas? A que facultades da persoa afecta?
Pois as secuelas do dano cerebral adquirido poden ser moi variadas e dependen dun gran número de factores, vale? En términos xerais, as máis frecuentes pois poden ser todas as relacionadas coa orientación, perdón, da persoa, é dicir que a persoa non saiba pois en que momento temporal está, no día, se pola mañá, se pola tarde, ou mesmo en que lugar se atopa nese momento. É habitual que tras unha lesión cerebral se dé tamén un episodio de amnesia postraumática, que ademais de que a persoa pois non é capaz de recordar información de maneira consistente, pois tamén está caracterizado por unha desorientación importante, vale? Despois estarían dificultades atencionais, entre as cales pois podemos atopar pois lentitude, dificultade para concentrarse, fatiga, distracción, pois que atope dificultades para pasar dunha tarefa a outra ou incluso para prestar atención a dúas tareas diferentes, vale? A atención, digamos que é unha das principais funcións cognitivas alterada polo dano cerebral e tamén por eso é un dos aspectos máis importantes de cara á rehabilitación. Digamos que a base, como dicía antes, dos demais procesos cognitivos.
E eses problemas na percepción dos que falas é o que se chama agnosia, non?
Bueno, sí, a ver, hai varios problemas na agnosia, digamos que non ser capaz de coñecer as cousas que se perciben, por exemplo, obxectos, vale? En este caso, por exemplo, hai moitos tipos de agnosia: visual, auditiva, ata olfativa. No caso da visual, por exemplo, a persoa non pode recoñecer obxectos cotidianos, como pode ser un tenedor ou un lápiz, a pesar de que pode velos. Tamén é verdade que hai outro tipo de secuelas, aparte das perceptivas, por exemplo, as relacionadas cos problemas de memoria, na que a persoa pode olvidar cousas de antes da lesión, pero tamén o que sucede que moitas veces é que non é capaz de aprender cousas novas, gravar nova información. Por exemplo, pois poden olvidarse do que acaban de dicir ou do que acaban de facer agora mesmo ou do que fixeron onte. Hai tamén outras alteracións na linguaxe, por exemplo, nas cales a persoa pois perde ou mellora a súa capacidade para expresarse ou comprender a linguaxe. E despois sí que é verdade que hai problemas que ten que ver con cousas máis complexas, como pode ser planificar, ordear pasos para facer tarefas, tomar decisións, resolver problemas, bueno, unha serie bastante variable de secuelas do dano cerebral.
Uh-huh. A estas secuelas tamén se lles coñece como secuelas invisibles. Por que se chaman así, Sonia?
Pois mira, Belén, cando falamos de secuelas invisibles, facémolo porque en moitos casos nin son evidentes nin se aprecian a primeira vista. Cando existe un problema de movilidade, eu, por exemplo, podo ver que a persoa pois necesita un bastón ou que precisa unha cadeira de rodas. Pero no caso das secuelas cognitivas, pois isto de primeiras non se ve. E pode incluso provocar unha impresión negativa pois a quen interactúe coa persoa afectada pois por non comprender pois a súa forma de actuar ou de comportarse, incluso tampouco as dificultades que lles pode plantexar unha determinada tarefa que a priori para nós pode ser moi sinxela. Ainda que sempre son moito máis evidentes as secuelas pois a nivel motor, por exemplo, non poder camiñar, a cognición afecta de maneira invisible, está relacionada pois con case todo o que facemos no noso día a día, incluso ata andar. Por iso é tan importante unha boa exploración e análise das capacidades cognitivas pois para poder aproveitar ao máximo a rehabilitación da persoa noutras áreas.
Uh-huh. Eses problemas de cognición son irreversibles ou poden ser transitorios?
Pois hai un pouquiño de todo. Algúns dos problemas de cognición poden ser transitorios e reversibles, como é o caso da amnesia postraumática da que che falaba antes, pero outras veces sí que poden condicionar a autonomía da persoa de forma permanente. Xusto despois de que se produce o dano, digamos que hai un período de tempo no que o cerebro pois intenta recuperar as funcións afectadas mediante os seus propios mecanismos de recuperación, vale? Por iso é importante comenzar o antes posible coa rehabilitación pois para axudar neste proceso o cerebro e maximizar así a recuperación e conseguir pois que sexa máis completa. Pero sí que é verdade que en moitos casos non é posible recuperar algunhas funcións ou polo menos o 100% delas. Entonces, os obxectivos da rehabilitación aí pois irían máis de cara a ensinar a persoa en aprendizaxe, pois de distintas maneiras de compensar os déficits en distintas situacións, vale? Por exemplo, imagínate tareas tan sinxelas como atarse os zapatos, divídense nunha serie de tareas máis simples, traballas así, pois cada unha por separado. É verdade que é un proceso moi lento e sí que é verdade que todas as secuelas cognitivas e aínda que as melloras máis grandes se dan ao principio, sobre todo ao longo do primeiro ano, pódense seguir vendo cambios importantes despois, de tempo despois.
Uh-huh. E xa que estamos a falar desa rehabilitación, o feito de que esas secuelas sexan menos evidentes que as físicas, entendo que implica, non? Que moitas veces as persoas, as familias, non lle dan a mesma importancia que as físicas. Non sei se é así, Sonia.
Efectivamente, claro. Unha cousa que pasa moitas veces ao principio de que o ser algo menos visible, como falábamos antes, pois nun primeiro momento as maiores preocupacións xiran en torno pois a que a persoa volva a camiñar, que volva a falar se hai problemas na fala, e as alteracións cognitivas pois moitas veces quedan nun segundo plano. É importante prestarlles atención, é importante prestarlle atención a todo desde un principio, sobre todo porque esas alteracións cognitivas poden chegar incluso a ser máis incapacitantes que as físicas no día a día da persoa.
Isto vai moi relacionado coa falta de importancia ou da falta de incomprensión que as persoas con algunhas destas secuelas poden sentir, non? Xa se xa a nivel familiar, social, todas esas alteracións que implican no día a día da persoa.
Pois sí, mira, efectivamente, como ti dís, isto supón dificultades pois para levar a cabo moitísimas tareas que facemos no día a día. Pois mira, por exemplo, unha persoa que teña un problema de atención pois pode que non sexa capaz de facer o que estamos facendo agora mesmo, seguir e manter unha conversación, por exemplo, ou que non se poda centrar nunha tarea, aínda que sexa sinxela, se hai xente falando, por exemplo, ou que se canse despois dun tempo moi cortiño facendo calquera actividade. No caso de que haxa problemas de memoria, pode ser que a persoa pois se olvide do que fixo mesmo neste día, que non recorde cousas tan importantes como pode ser tomar unha medicación, asistir a unha terapia. e incluso ter riscos como deixar o lume encendido ou o forno, vale? Uh-huh. Todo o que ten que ver coas funcións executivas, cos problemas para planificar, como dixemos antes, ordenar pasos, pois tamén pode dificultar incluso tareas sinxelas como pode ser lavarse os dentes cada día, vale? Recordar cales son os pasos a seguir, por exemplo, ou cousas que nos parecen moi faciliñas, como cociñar, pois para esas persoas con dano cerebral volvense complicadísimas, porque é algo que parece moi sinxelo, pero realmente implica manexar moita información. É dicir, a maioría de tareas que levamos a cabo no día a día, tanto dentro como fora da nosa casa, implican as capacidades cognitivas das que estamos falando. E, como dicíamos antes, pois, o que te dicía, que poden chegar a ser máis limitantes, máis incapacitantes.
Uh-huh. E pode darse incluso a situación de que a propia persoa que padecese dano cerebral non teña consciencia desas secuelas cognitivas ou desas dificultades ou limitacións no seu día a día?
Pois así, En moitos casos, as persoas con dano cerebral adquirido pois non son conscientes do que lles pasa nin tampouco das limitacións ou as dificultades causadas pola súa lesión, aínda que para o resto pois non sexa a veces moi evidente, non? Esta falta de, digamos, de conciencia de déficit pode poñer incluso a persoa pois en situación de risco cando trate, por exemplo, de facer calquer cousa para que realmente requeriría algún tipo de apoio. E por iso que este debe ser un dos primeiros obxectivos tamén a nivel terapéutico, porque moitas veces é habitual incluso que a persoa afectada pois rexeite calquer tipo de axuda ou tratamento, e precisamente por iso considerar que non ten ninguna dificultade.
Uh-huh. E que é de que trata esa rehabilitación cognitiva? En que se pode diferenciar, por exemplo, desa outra estimulación cognitiva?
Pois mira, así de unha forma resumida, a rehabilitación cognitiva digamos que é unha estrategia de intervención que axuda pois aos pacientes e as súas familias a sobrelevar ou reducir os déficits cognitivos que derivan da propia lesión neurolóxica, vale? Está centrada pois na recuperación das alteracións cognitivas e require dun tratamento individualizado que esteña diseñado a medida da situación de cada persoa. En este caso é moi importante traballar co paciente, pero tamén coa súa familia, explicándolles por que aparecen estos síntomas, como actuar ante eles e como tamén se poden ás veces compensar as dificultades que teñan, vale? Por outro lado, a estimulación cognitiva fai referencia máis a aquelas actividades que están dirixidas pois a manter ou a mellorar o funcionamento cognitivo en xeral, vale? O funcionamento cognitivo global ou algún dos seus procesos ou componentes. E isto pode darse en persoas que tiveron unha lesión neurolóxica como tamén en persoas que están sanas.
Uh-huh. Como se intervén nesa rehabilitación?
Pois mira, Belén, primeiramente, digamos que para a valoración das funcións cognitivas requírese o uso pois de test e de probas específicas, ademais da propia observación clínica do profesional, vale? E despois, pois, a psicología, a neuropsicología, utiliza pois diferentes métodos para abordar estas alteracións cognitivas, que poden ir desde os máis sinxelos e cotidianos, por exemplo, utilizando pois periódicos, sopas de letras, incluso sudokus, vale? Ata despois outros máis sofisticados, nos que se utilizan xogos concretos ou programas de ordenador. Como xa dixemos antes, sí que é verdad que nesta rehabilitación resulta fundamental que os familiares das persoas con dano cerebral se impliquen dunha maneira directa nese tratamento, traballando conxuntamente tamén co profesional. Porque os problemas cognitivos afectan de alguna maneira a relacións interpersoais e, polo tanto, tamén o propio entorno familiar.
Uh-huh. Sonia, e que marxe hai para que grazas a algún tipo de apoio, ben sexa tecnolóxico ou do outro tipo, esa persoa gañe en autonomía, en seguridade?
Pois mira, como te explicaba antes, cando non conseguimos recuperar unha función, hai alternativas que ás veces utilizamos pois para axudar a que esa persoa gañe en autonomía ou seguridade, como te dís. Algunhas son estrategias que pode xerar a persoa internamente, pero outras sí que son cousas externas que utilizábamos. Por exemplo, no caso de que haxa problemas de memoria ou uso de alarmas ou das axendas. Tamén se poden utilizar, por exemplo, instruccións escritas ou visuais que axuden a levar a cabo unha tarea seguindo os pasos. Pódense facer incluso modificacións no entorno para evitar ou ven que se acceda a produtos perigosos ou que nos recorden que cando estamos facendo determinada tarea que hai que ter máis precaución, ¿no? É dicir, sí que hai alternativas e o resultado, claro, pues, ao final vai a depender tanto das alteracións e da gravidade como das propias capacidades que teña a persoa en sí.
Pues moitísimas gracias, Sonia Porto, psicóloga de Sarela. Ata aquí esta colaboración mensual que mantemos pois cada mes con Sarela, con esa Asociación de Dano Cerebral de Compostela. Hoxe, que es da man de Sonia, puidemos a entender esas secuelas cognitivas que sofren a aquelas persoas que padecen dano cerebral adquirido. Moitísimas grazas, Sonia.
Moitas gracias a vos, bons días.